Etxean egoteko agindua betetzea ezinezkoa da etxerik ez dutenentzat eta realitate gordin hori azaleratu da oraingoan ere. Erakundeak ari dira neurriak hartzen, etxerik gabekoek egunez ere aterpe izan dezaten, aterpetxe, kiroldegi eta antzekoak zabalduz. Bilbon, La Casilla kiroldegia egokitu zuten adibidez, Donostian atan hirugarrena pilotalekuan ireki dute.
Bai, neurri asko hartu behar, izan ere adibide batzuk, Caritasen otzaldi eta aterpe zentroetan ere egunez bertan egoteko aukera eman diete. Aldiz, Donostiako udalak Zorroagako gaueko aterpea itxi behar izan du, zaindu beharreko segurtasun neurriak eta distantziak ezin direlako bermatu bertan. Eta sirena aterpetxea eta abegi etxea ere zabaldu ditu etxerik gabekoentzat. Gipuzkoako Foru Aldundiak Zarautz, Orio, Segura eta Hondarribian dituen aterpetxeak eskaini ditu. Eta orain Donostiako egoera eta Donostiako adibidea jaso nahi dugu. Hiritarren harrera sarea adibidez, ba lanez gainezka dabil etxerik gabekoen egoera hori hobetu nahian.
Osondo. Itxaso Agirre Donostiako hiritarren harrera sareko kide da. Itxaso, hola, egunon.
Egunon.
Zenbat etxe gabeko daude Donostia momentu honetan gutxi gora bera?
Bueno, ba, egun da berreun hor tarte hortan.
Tarte horretan. Eta horietatik batzuk gaueko aterpetara joaten dira, baina ez da denentzat lekurik izaten. Zenbat dira gutxi gora bera kalean lo egiten dutenak?
Ba, egun da zerbait esango nuke.
Egun da zerbait.
Bai, zeba daude aterpetxe batzuk direnak horrela hiru egunekoak, astebetekoak, ez Donostian bakarrik, bai Errenterin, bai Tolosan eta bai Irunen ere bai, baina hiru hilabetetik behin bakarrik joan daitezke aterpetxe hauetara. Behin egoitza hori eginda gero, beste hiru hilabete itxaron badute berriro sarteko.
Kontua da, bueno, gaueko aterpea izan da dioen bezala gaueko aterpetxea da gaua pasatzeko, baina gero eguna luzea da eta eguna ere etxean pasa behar daukagu besteok etxe daukagunok, zorionez etxe daukagunok, hauek nola moldatzen dira eguna pasatzeko?
Ba, orain arte nahiko gaizki ez oso gaizki esango nukenik, ze kalean egotetik aparte daukagu bortxak eta poliziala, egunean zehar beraien gainean daude, eta izuna jarriko dituztela mehatxatzen dituzte, eta bain eta berriro gelditzen dituzte, orduan, beraiek emozionalki badaukate ja nahiko arazo, ze kalean daude eguneroko arazoa da, gero orain bertan koronavirusa honen bildurra denu daukagu, baina beraiek are gehiago, ez dute ulertzen eta ikusten dute beraien burua guztiz arriskuan dagoela.
Eta kalean ikusitakoan inguruko bizilagunek eta ere oihuta egin diete?
Baita ere.
Kalean ez dutela egon esan ez eta ez?
Hoi da, hoi da. Eta baita ere ba, poliziari deitu, ezatez egiten duten pertsona hauek kalean, guetxean egon behar baldin bagara, ridikuloa dirudi, baina pixka bat batzutan dirudi enbidia daukatela, besteak kalean daudelako. Eta hauek ez daude kalean nahi dutelako. Beraien etxea kalea da, ez daukate beste lekurik. Nahiko lukete, baina ez daukate aukerarik.
Beste bi lagunera gurtu behar ditugu, Mojadara taldeko kide dira, Maialen Ful, Maialen egunon.
Kaixo, egunon.
Eta Ageda Blasko, egunon Ageda.
Kaixo, egunon.
Maialen, Mojadara taldeak ze gogoeta plazaratu nahi du koronavirusagatik etxerik irteteko debekua daukagun honetan?
Bueno, azkenean, fiskat, ba, itxasok esaten ari zenaren hildora, oraingo testu ingurua ikusita eta ba, hartu diren neurri hauen inguruan ere, ba, galdera da, gazteak elkarrekin orain, espazio finko hauetan eta normatibo hauetan isolatzeak ekarriko dituen ondorioetan erreparatzea, ez da? Azkenean fokoa ari gara denbora guztian koronavirusean jartzen, baina ez diegu erreparatzen konfinamendu honen ondorioei eta honek gure bizitza eta gorputzetan izan dezakeen eraginari. Eta are gehiago orain ikusita gazte hauek, kalean bizi diren gazte hauek, leku itxi eta normatiba hauetan isolatzeak, ba, ze ondorio ekarriko dituen, orduan, bueno, ikusiko dugu ea nola dijoan asunto hau.
Ageda, krisi honi modu kolektiboan aurre egiteko beharra ere aldarrikatu nahi duzu, ez da? Sareak indartzeko une iritsi da.
Bai, hori da. Ba, gure gonbidapena talde bezala da, etxea daukagunok, ba, gure etxeetan, kuarentena betetzen ari gehan bitartean, kolektiboki ere eranduteko moduak pentsatzea. Bestela individualtasunera jotzen dugu, eta, bueno, badakigu sare asko sortzen ari dire lagun hauetan, eta hori ospatzen dugu asko, ze krisi honen indargune bat dutela ikusten dugu, baina krisi honi aurre egiteko moduak kolektibizatu egin baritugu, eta behar hori aurretik bageneukana, bazegona, argiago ari da ikusten egun hauetan. Hau da, zerbitzu publiko ez gain, zaintzak eta antolakuntza komunitarioa ere erdigunean jarri baritugula.
Horrek esperantzari leio txiki bat irekitzen dio, zen ustez?
Bai, ala ikusten dugu, elkarren arteko sareak indartzeko momentu batean gaudela, eta, bueno, gainera bestalde, egun hauetan erakundeetatik jasotzen ari den mezuak, bai nahi dugu salatu badirudiela deno izutzen zen direla, baina, hau, esaten zuena itxasok ez, eta direz etxean gelditzeko ordenamendu hori. Baina denuk ezak hau etxerik, eta behaz ikusten ari gea, ba, nola, herritar kategoria hori, daukagun ontzat zuzentzen diren neurriak direla. Hau da, zentzuk ega herritarrak gizarte honetan, ba, paperak dauzagunak eta horiek ega eskubidea ditugunak. Baina, karo, paperak ez dauzkatenek, oroar direna pertsona arrazializatuak eta pobreak, ba, zigortzen ari gea modu ez zuzen batean, ez da, baina bai, zigortzen ari gea neurria pertsona horiek.
Itxaso eta kalegorrian bizidren horien artean gaixo daudenak nola moldatzen dira egun hauetan?
Bueno, a ber, gaixo daudenak langile sozialarentzat prioritarioak dira, eh? Eta bueno, hauekin kontu berezi bat izaten ari dira. Hori horrela da ta esan beharra dago, eh. Uh-huh. Gero agerak esaten duen ari da, kolektibo hau hartutako kolektibo bada eta oraintze konturatzen gera, momentu hauetan konturatzen gera, ez dira la bakarri bigarren mailako pertsonak. Erabat gizartetik kanporatuak dauzkagula. Ikuste zeinak dira. Ez dira kontutan izan, berai, ez bakarrik gu zaintzeko jarri dira neurriak ezin dituztela bete, baizik eta ez dira jarri beraiek zaintzeko neurririk ere. Osea, diskriminazio sanitario badago, beste gauza batzuen artean, diskriminazio sanitario badago. Gu, osea, etxea daukagunok zaintzeko, ez dituzte jarri neurriak hauek sozietate guztiak bete behar dituen neurriak betetzeko, baina eske ez dira jarri ere neurri berezidik hauek behar gehiago daukate eta ez dira neurri berezidik ere hartu. Erakundeek
prestatu dituzten egonleku hauek denak eta nahikoa dira guztientzat edo oraindik kabitu ezinik?
Bueno, hori ikusiko dugu jartzen dira neinean eta betetzen dira neinean, egia esan guri udaletxetik trasladatzen digutena denontzako jartzeko jartzea pentsatzen dute. Osea, zabaltzen joango dira beharraren neinean. Ikusiko dugu, gartuzetuko dugu egun hauetan, aber nola gertatzen. Ba, pixka bat, demora pixka bat eman batzaie, oso berandu goaz eta oso berandu konturatu gara arazontaz. Bueno, konturatu gara ez, konturatu dira. Kontutan ez dauzkatena, baina, bueno, momentu enten, badira gauza jartzen, eta, bueno, itxaron beharko da pixka bat, aber, egia dan denontzat dagoen lekua.
Mm-hmm. Beste gauza bat ere esan nahi duzu ez, ni etxean geratzen naiz traola asko zabaltzen ari da, baina zuek horren ordez proposatu nahi duzue Ageda etxean geratzen gara, eta inorrez kale gorrian, kale egoeran, ez? Ni etxean geratzen naiz hori oso individuala ikusten duzue.
Hori da, eta gainera suertatzen ari da elkartasun arraro moduko bat, egun hauetan, non ba, gure arteko hipervigilantzia hori areagotu egin dan, eta itxasok ezaten zuena baita ere, ba, ikusten dugu nola etxeetatik jendeak poliziari ditzen dion ba, beste pertsona ikustitu delako kalean, baina bueno, kontuan izan dugu, ba, jendea zutez daukala etxerik, ezta? Uh-huh. Orduan, elkartasun mota hori baino, gure artean konfrontazioa ekarriko duen eta kontrolaren areagotze bat, ba, uste dugu komenigarriagoa dela, modu berrietan pentsatzea, ez? Orain da garai bat, non, ba, asmatu edo ausmartu dezakegun, ba, bizitzak eta gure arteko zaintza ertugunean jarriko duen antolamendu bat.
Mm-hmm. Ba, baliatu dezagun egoera kritiko hau gauzak hobeto egiteko hemendik aurrera eta elkartasuna adierazteko eta laguntza adierazteko zera kale gorrian bizi diren pertsona horiei guztiei. Itxaso Agirre Donostiako hiritarren sareko kidea, mila esker.
Mila esker zuei.
Eta eskerrik asko baita ere Maialen Ful eta Ageda Blaskori biak Mojadara taldeko kide dira. Eskerrik asko bikote.
Mila esker. Mila esker.